Când au auzit vrășmașii noștri că am fost înștiințați, Dumnezeu le-a nimicit planul și ne-am întors cu toții la zid, fiecare la lucrarea lui. Din ziua aceea, jumătate din oamenii mei lucrau, iar cealaltă jumătate era înarmată cu sulițe, cu scuturi, cu arcuri și cu platoșe. Căpetenile erau înapoi a întregii case a lui Iuda. Cei ce zideau zidul și cei ce duceau sau încărcau poverile, cu o mână lucrau, iar cu alta țineau arma. Fiecare din ei, când lucra, și avea sabia încinsă la mijloc. Cel ce suna din trâmbițe stătea lângă mine. Am zis mai marilor dregătorilor și celorlalți popor, lucrarea este mare și întinsă și noi suntem risipiți pe zid, departe unii de alții. La sunetul trâmbiței să vă strângeți la noi spre locul de unde o veți auzi. Dumnezeul nostru va lupta pentru noi. Așa făceam lucrarea. Jumătate din noi stând cu sulița la mână din zorii zilei până la ivirea zorilor. În același timp am mai zis poporului fiecare să petreacă noaptea în Ierusalim cu slujitorul lui, noaptea să facem de strajă, iar ziua să lucrăm. Și nu ne-am dezbrăcat de haine nici eu, nici frații mei, nici slujitorii mei, nici oamenii de strajă care erau sub porunca mea. Fiecare se ducea cu armele la apă. Amin. Vă rog să ocupați locul. Frați și surori, în seara aceasta am primit câteva fărămituri din mâna lui Dumnezeu. Într-o zi au mâncat gratis 5.000 de oameni. Nu știu cât au spus mulțumesc pentru masă. Spunea cineva într-o paranteză, spun asta, că cel mai mare păcat în viață e nerecunoștință. Și ucenicii când au văzut că au mâncat toți bine, probabil că se pregăteau pentru o nouă campanie, nu? Unde mergem, Doamne, astăzi? Unde mergem mai departe? 3 zile am stat aici, unde mergem mai departe? Și-a spus Domnul, nu, 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 nu mergem niciunde până ne adunați fărămiturile. Nu mergem niciunde până ne adunați fărămiturile. Și nu știu cum era Petru acolo în iarbă, să te apleci după fiecare fărămitură. Dar trec poate zile, poate săptămâni și vine o femeie și spune, Doamne, nu uita că și căței se satură cu fărâmiturile care cad de la masa stăpânului lor. Dragul meu, nu știu ce aștept în seara asta de la Dumnezeu. Unii așteaptă minuni, alții semne. Dar, dragii mei, dacă avem noi dorință ca să ne vorbească Dumnezeu, Dumnezeu ne va vorbi. Mă rog ca Dumnezeu să ne vorbească, în primul rând, mie, în seara aceasta. Însă vă rog să vă rugați pentru mine. Azi noapte la ora 5 am ajuns acasă dintr-o altă misiune și azi dimineața a trebuit să slujesc în altă biserică, la ora 8 jumate trebuie să plec de acasă. N-am reușit să mă odihnesc între programe deloc și vă spun asta nu ca să ziceți, uite cât umblă fratele, nici vorbă. Vă spun asta ca să vedeți că aveți o datorie, cei care stați cu brațele, cu mâinile îmbrățișate, să zic așa, nu? Aveți o datorie pentru cei care sunt în față. Dacă, dragii mei, dacă nu primim cuvânt de la Dumnezeu, putem să facem noi schițe, predici, teologie, orice altceva. E zero. O să vă vorbesc astăzi despre un om pe nume Nemia. Că tare puțini sunt bisericile noastre oameni pe care se cheme Nemia. Avem oameni pe care cheamă Ioab. Avem oameni pe care cheamă Eli. Avem oameni pe care îi cheamă, puneți noastră orice alte nume. Dar avem foarte puțini oameni pe care îi mai cheamă Nemia astăzi. Înțelegeți? Și o să vă vorbesc astăzi despre Nemia, omul care schimbă paharul pe o mistrie. Nemia, omul care schimbă paharul cu o mistrie. În primele capitole din această carte veți găsi primul capitol, să zic așa, că acest om era angajat la palat, paharnic. O să vă descriu ce înseamnă viața de paharnic, să vedeți la ce a renunțat. Dragii mei, să nu credeți cumva că împăratul stătea acolo pe veranda împărăției și se uita la niște copii cum joacă fotbal sau niște adolescenți cum joacă un fotbal sau un tenis și când era să se zicea, auzi tu de acolo, hai și dăm un pahar de băutură, nici vorbă. Nu, nu. Pentru a fi paharnicul împăratului, aveai de trecut probe grele, atât ca și îndemânare, cât și ca și prezentare. Să nu cumva să credeți că Nemi acolo a ajuns așa repede. Haide, primul venit, primul angajat, nici vorbă. Una dintre cele mai onorante slujbe. Vă dați seama, alții mergeau cu coasa în spate, cu sapa în spate. Nemia, ce faci? Bine, uite, citez iarul. Am aici încă o carte lângă mine, mă ascult ceva muzică cu prietenii, aici vorbim. Dar tu nu lucrezi? Ba da, numai că încă nu i se la împărat. Ați înțeles? Deci poate lucra omul ăsta cam o oră din nopți, să zic așa. Și spune în capitolul 2 cu versetul 1, niciodată nu fusesem trist înaintea împărat. Pe carte de muncă a lui Nemia scrie așa, om care își face datoria cu zâmbetul pe buze în fiecare zi. Păi și eu aș fi fost bucuros, nu? Îți vine salariul întreg, fără micșorări, că lucre o oră pe zi. Frumos, nu? O viață frumoasă. Ce ai spune? Haide, s-ar deschide în Arad așa ceva, imediat m-aș duce. Omul ăsta participa la toate ospețele împărătești. Era paharnic cu împăratul, era la îndemâna împăratului. Să nu credeți că stătea undeva într-o cocioabă, într-o viață mizerabilă, cu paie acolo, cu vai și amar, și când suna acolo pățelul, vinea el acolo așa îmbrăcat. Să zic așa, second hand, nu, nu, nu. Omul ăsta stătea cât mai aproape de camera regală. Și în momentul când auzea clopoțelul, lua paharul și într-un mod galant, frumos, vine cu el la împărat. O viață de bucurie de plină, nu? Cine nu și-ar dori asta? Asta era viața, dragii mei, ceea ce v-am descris eu până acum, e viața de paharnic. Și o să spun, Cristi, dar ce înseamnă asta pentru noi, viața de paharnic? Ce înseamnă asta pentru voi și pentru mine? Viața de paharnic poate însemna o joie la biserică și o duminică la biserică și apoi mergi și faci ce vrei acasă. Viața ca și paharnic, dragii mei, poate însemna acea Biblie care o pui pe masă doar când vine pastorul. Am auzit un caz. Auzi, caută repede, unde e Biblia? Că vine pastorul în vizită. Viața de paharnic mai poate însemna ziua aceea de post, odată la câteva luni, că în rest nu contează. Dragii mei, viața de paharnic înseamnă viața aceea în care muncești până la epuizare, ca să-ți creezi confort, poate uitând că confortul dăunează grav pocăinței. Și o spuneți, dar cum dăunează grav pocăinței, confortul pocăinței? Într-o biserică cineva a trebuit să repare dușumele după ani de zile. Și când s-a dat mocheta la o parte, sub mochetă erau urmele de genunchi ale bătrânilor biserici. Ați înțeles? Între urmele acea și generația tânără era o mochetă care nu prea era atinsă. Dragul meu, s-ar putea să fie astăzi la pahar. Să zici, măi, uite, am cântat două cântări solo în față, sau trei, am cântat astăzi cu tineri, cu copii, mă duc, stau pe mes acasă, pe Facebook, n-am treabă, aleluia, și la repetiție sâmbătă mai cântăm o cântare și super viața asta. Nu-i frumoasă viața asta. Dragii mei, vreau să vă spun un lucru. Dumnezeu ne cheamă la mai mult decât atât. O să spui, frate Cristi, eu postez, eu mă rog zilnic. Viața la pahar înseamnă și post, și rugăciune. Spune aici despre Nemia, că eu au venit într-o zi și a spus, Nemia, altarele sunt dărâmate, porțile sunt întoarse toate. De ce a făcut Nemia? Capitolul 1, s-a rugat, atenție, dragii mei, s-a rugat, o postit și o plâns. Mulți dintre noi de aici nu facem astea în fiecare zi. Sau măcar săptămânal să postim, nu? Deci putea să zică Nemia, măi, frații mei, am postit pentru voi, m-am rugat, uite, hai să zicem că vă dau și un pic din banii mei, Domnul cu voi, fiți tari, nu? Așa zicem noi când ieșim în biserică. Vezi că văduva aia are probleme sau vezi că familia aia are probleme financiare, Domnul să te binecuvinteze. Dragul meu, dacă este în frigul iernii un om care n-are ce îmbrăca, eu pot să-i spun Dumnezeu să te binecuvinteze de mii de ori, dacă nu fac eu ceva faptic, credința fără faptă e moartă. Întrebarea mea e astăzi, ești încă la pahar? Viața aia de confort? Viața aia în care te uiți la ceas și zici, măi, au trecut 3 minute peste, am ieșit afară, nu contează dacă predică sau nu. Asta e viața de pahar, dragii mei. O viață în care te mulțumești că ai mai mâncat o predică, ai mai mâncat o cântare. Bine, ai găsit tu ceva greșel, dar aia le spui tu acasă, nu le spui acum în public aici. Face sudori. Eu dacă mă angajez pe cineva să-mi lucre la mine la casă și îi dau să mănânce 3 feluri la miaz, mă aștept ca el după ce mănâncă să meargă să lucreze, nu să doarmă. Știți că noi mergem și dormim spiritual de luni până sâmbătă după ce am mâncat bine în biserică duminica? Știți asta? Dumnezeu vrea mai mult decât atât. Dacă Neemia s-ar fi oprit la post, rugăciune, lacrimi și poate niște sfaturi, auzi, când vă apucați de ziduri să dați un telefon eventual să vă mai dau câteva sfaturi. Dacă s-ar fi oprit Neemia la asta, ar fi rămas un anonim în Biblie. Pentru că oameni din ăștia aveam destui. Știți ce n-avem? Oameni de care are nevoie biserica în ziua de azi, dragii mei. N-avem oameni care să meargă de la pahar la mistrie. Asta n-avem. Foarte rar sunt oamenii ăștia. Și mă duc la a doua parte a predicii și vă spun că drumul de la pahar la mistrie e drumul renunțării. Drumul de la pahar la mistrie e drumul renunțării. Omul ăsta a mers în fața împăratului și a spus: Împăratule, de astăzi eu intru în concediu. Și a plecat. Faceți surori. Puneți-vă, vă rog frumos, în locul lui Neemia, tânăr, tu ca tânăr, eu ca tânăr, tu ca frate, în vârstă, ce ai făcut? Aș fi zis, măi, dar am o experiență de ani de zile pe postul ăsta. Cine ești? Dragii mei! Spunea versetul, ce bine știi să te întocmești căile. Când e să cauți ceea ce iubești, nu? Dragii mei, dacă vrem să trăim o viață de confort din punct de vedere spiritual, vreau să vă spun că ne putem găsi de versete biblice pentru asta, care le scoatem din context și le facem pretext. Dar vreau să vă spun un lucru. În ceruri nu vor intra oameni care au stat la pahar toată viața. În ceruri vor intra oamenii care au mers și au făcut ceva pentru Dumnezeu. Spunea David într-unul din psalmi, râfna casei tale, Doamne, mă mănâncă. Psalmul, vă aduc aminte de Psalmul 84. Fiii lui Core, nu mai deschid. De ce spuneam fiii lui Core? Am stat într-o zi pe veranda casei și am văzut că anumite păsări au mers din stâlp în stâlp, din cuib în cuib. Și am văzut că păsările astea au ajuns într-o zi în templu. Și am văzut că păsările astea când au intrat în templu, nu au mai ieșit de acolo. Până și pasărea își găsește un cuib acolo. Și fiii lui Core? Păi dacă pasărea, un animal, fără suflet, când putea să aleagă orice alt cuib din satul nostru, din Ierusalim, din oraș, de oriunde vreți noastră, a ales templul Domnului ca să stea, să-și pună pui acolo. O zis fiului Corei, eu nu pot să stau acasă. Tu poți să stai acasă, nu când e joia biserică. Vreau să vă spun că sunteți aici încă persoane care sunteți la pahar. Au fost oameni care au intrat la 6:20 în sală. Dragii mei, vă spun asta ca la unor frați, nu ca să vă mustru. A fost într-o biserică în urmă cu câteva luni, au început ora de rugăciune la 9 jumate. Și le-am spus, fraților mei, peste câteva luni veți începe la ora 10, veți termina la ora 12 și alea 2 ore vi se părea plictisitoare. Știți în ce cauză? Că de luni până sâmbătă suntem cu paharul în mână, confort, ce vreți dumneavoastră, calculator, filme creștine, glume, fotbal, orice vreți dumneavoastră puneți. Și duminică, când mergem să luăm mistria, zicem, a, nu mai iau pentru duminică mistria, ce să fac eu cu mistria? Mai bine stau acolo, consum și mă uit la ei, frate, cum predică. Faceți doar drumul de la pahar la mistrie, drumul renunțării. Doamne, noi am lăsat totul și te-am urmat. Asta a zis Petru într-o zi. Doamne, lângă noi erau pescari care nu au făcut ca și noi. Ori lua peștele care l-au prins și l-au dus la piață și au câștigat și au făcut un confort în viață, au rămas la pahar. Doamne, noi ce primim că am lăsat paharul? Voi veți primi însoțit într-o zi. Mi-aduc aminte de Avram. Stătea în fiecare zi în fața cortului și vedea că Isaac crește. Erau faine prorociile care le-a avut Avram. Prorocii de genul, îți dau un copil, nu? Îți voi mulți sămânța ca stelele cerului. Și alte mesaje. Ne-ar place și nouă prorocii din astea, nu? O să te facă domnul păstor, o să-ți dea o vilă sau mai știu eu ce. Sau o să te ridice Dumnezeu nu știu cum, sau o să intre la 3 facultăți. Dar, dragii mei, într-o zi vine o prorocie mai grea pentru Avram. Avrame! Iată-mă! Parcă-l văd pe Avram, că s-a pregătit. Doamne, ce mesaje mai ai? Că îmi înmulțesc sămânța, am copil, ce... Doamne, poate mă treci cumva din cort în cetate. Ar fi o veste interesantă asta, nu? Nu, Avrame, nu asta vreau să spun. Avrame, până acum ai avut o viață de paharnic. Ai bogății, ai tot ce străbă. Vine vremea și, Avrame, e vremea în care să te pun la încercare, să văd dacă poți să faci drumul de la pahar la mistrie, drumul renunțării. Și spune Dumnezeu așa, Avrame, și atenție, dragii mei, Avrame, ia pe singurul tău fiu, prima dată zice, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești. Știi ce sublinează Dumnezeu asta? O spus Dumnezeu așa, Avrame, nu cumva să-l iei din greșeală pe Ismael. Că știu că nu-l iubești. Că așa facem noi. Avem 5 costume în dulap și știm că trebuie să dăm ceva în numele Domnului. Știi ce facem noi? Auzi, dar care e costumul ăla cu care nu prea umblu? Ăla care îmi stă mare pe mine și nu stă bine pe mine. Auzi, hai să dăm în numele Domnului. Ați înțeles? Asta trăim noi, dragii mei. Și-a spus Dumnezeu așa, Avrame, ia pe singurul tău fiu, pe fiul tău pe care îl iubești și du-l. Adă-mi-l ca jertfă mie. Spunea un păstor din Arad și mi-a plăcut foarte mult, a zis, eu dacă eram în locul lui Avram până la muntele Moria, cred că mă opream la 5 proroci. Că atunci când e o prorocie de binecuvântare, automat zicem, aleluia, slavă, uite, un proroc adevărat, măi! Dacă nu spune Dumnezeu, auzi, nu vrei să mergi misionar în Africa? Fai, Doamne, știi că acum lucrez la birou, numai ce am făcut o facultate, cum să... Dar sunt alții care nu fac nimica. A fost greu drumul și greu drumul de la pahar. E greu drumul de la o ținută modernă, de la o ținută extravagantă, la o ținută cuvincioasă. E greu drumul ăsta. E greu drumul de la un limbaj vulgar, ironic, plin de bârfă, plin de clevetire, plin de bancuri. E greu drumul la un limbaj adecvat, cu un caracter schimbat de Duhul Sfânt. E greu drumul ăsta. Matei Vameșu, alt exemplu care vi-l pot da. Frați și surori, vreau să vă întreb pe dumneavoastră personal. Aveți în lucruri, în inima voastră și în casa voastră, aveți lucruri la care ați renunțat pentru Dumnezeu? Îi spune Ilie lui Elisei, Elisei, hai că trebuie să mergem. Tu ce făceam în locul lui Elisei? Aș fi zis, mă bucur că o identificat darul care l-am în mine. Uite, în sfârșit un proroc care identifică că nu-s bun de plug. O să Elisei, Ilie, lasă-mă mai întâi să-mi îngrop trecutul. O mers și-o făcut foc cu tot, cu plugul, cu animalele, nu? Cu toate sculele. Ca nu cumva în momentul când o să zică cineva, Elisei, ce cu prorocia asta? Deși ar fi de la Domnul să-ți vine gândul să merg înapoi la plug. O zilie, eu vreau să termin cu trecutul meu. Aveți să întreb pe tine, tu ai terminat cu trecutul? Sunt foarte mulți tineri în bisericile noastre, dragii mei, care trec așa din starea aceea de familie de pocăiți la botez, botez în apă, botez cu Duhul Sfânt, și mergem spre rai. Dar ei nu renunță la nimica. Știu colegii de la școală că ești pocăită? În blugii strâmți în care umbli la școală. N-am cum să știi. Știu colegii de la școală că ești pocăit? Păi în felul în care faci glume cu ei. Poate nu, n-am cum să știi. Mi-aduc aminte, eram în clasa 7-a când a intrat în clasa mea un coleg de clasă cu baxul de bere în mână. Spus, Cristi, haide. Nu. Dragii mei, sunt aici poate între voi oameni care încă nu sunt deciși să renunț la pahar. Ce să zică? Nu, ce zic colegii când mă văd pe mine întreținută cuvincioasă, pe mine așa mai, eu nu, să nu particip la glumele lor, eu nu sunt, ce zic? Nu? Dragul meu, într-o zi vreau să spun un lucru. La judecata finală, când va bate ciocanul lui Dumnezeu în masă și se va da sentința, nu va conta ce spune pastorul, colegul, șeful, nu. De ce va conta? Ce spune apărătorul tău, Isus. Dacă va justifica despre tine că ai fost un copil aici. Dragii mei, eu dacă sunt îmbrăcat în haine de vagabond și mă duc la primarul din Arad și spun: Domnul Falcă, eu sunt copilul dumneavoastră. De ce o să spună? N-am nevoie de buletinul tău să văd dacă ești copilul meu. După felul în care te văd îmbrăcat, îmi dau seama că nu ești copilul meu. Știți că Dumnezeu nostru e prinț și noi umblăm în haine de cercetori? Mă refer în sens spiritual, în special. Știți asta? Spunea Ezra când a plecat din Babilon: îmi era rușine să cer împăratului o pază. Pentru aia am vestit un post la râul Ahava. Știți ce facem noi când copilul e bolnav? Auzi, dar unde e doctor? Cum e? Care e numărul telefonului al doctorului de la matern sau de la municipal sau de la județean? Frați și surori, celor care sunteți în drumul acesta spre mistrie, de la pahar la mistrie, vă îndemn să nu vă opriți. Nu toți cei care frecventează o biserică vor ajunge în cer într-o zi. Sunt atei, sunt oameni din lume, lumești, sunt musulmani, sunt fel și fel de oameni care frecventează biserica lor. Nu înseamnă că vor fi și în cer. Dragii mei, să nu ne lăsăm cumva înșelați că putem trăi oricum afară și dacă cântăm aici o cântare în față, aleluia, o să ne bage Dumnezeu în cer. Nu, no, nu. No. Tânărul bogat, deși Iisus l-a iubit, deși era moral, pleacă și tâlharul de pe cruce intră. Ce spuneți de asta? Noi am făcut invers. Aș fi zis: tu n-ai vechime, du-te pe la catecheză, treci pe la botezul cu Duhul Sfânt și apoi mai vorbim de rai. A, tu ești tânăr bogat, super! Avem nevoie de astfel de tineri în biserică. Dumnezeu a făcut invers. Dragii mei, pe Dumnezeu nu-L impresionez cu costumul meu la patru ace cu care cânt în față ca să fiu apreciat la final. Pe Dumnezeu nu-L impresionez cu vocea mea. Pe Dumnezeu nu-L impresionez cu acordurile care le fac la chitară. Pentru că Dumnezeu poate să facă din pietre, din termopane naște de aici, din neoane naște, să cânte, să-i aducă lui slavă. Dar nu în el un înzestrat duh de viață, ci în tine. Să nu cumva să credem, dragii mei, că într-o zi slujba ne va salva. Dragii mei, Matei 24, am fost în temniță și ați venit să mă vedeți. Puteți să zică: am fost în temniță și voi ați avut carte de membru în biserică. Pentru aia vă bag în rai. Nu! Domnule, dar n-am prorocit funcție! N-am scos draci! Slujire! Dar nu asta mântuie. Ascultarea mântuie. Ascultarea însoțită de fapte. Merg la ultima parte a predicii, spunându-vă că există o viață pe care o doresc celor din covăsânți. Și mă doresc și mie și familiei mele. Dragii mei, să știți că puțin trăiesc viața asta. E viața la mistrie. E viața când s-a bălat și Tobia dă târcoale. Și m-am întrebat și eu, în timpul ăsta la palat, de ce nu mă s-a îmbălat și Tobia să-i zic: auzi, Nemia, avem treabă cu tine, nu ne place de tine. Cât timp nu postești, cât timp nu te rogi pentru cei care slujesc în față, cât timp nu iei hotărâri ca să trăiești o viață reală cu Dumnezeu în fiecare zi. Vreau să spun un lucru: diavolul nu are treabă cu tine. Dragii mei, diavolul e mulțumit dacă venim la biserică și consumăm programe și nu facem nimic afară în lume pentru Dumnezeu. E foarte mulțumit de asta. Pentru că poți fi slujitor în casa lui Dumnezeu și să ajungi în iad, să fii mistuit de foc. Fiii lui Eli, dragii mei, nu erau în cârciumă, nu erau în discotecă, erau unde? Aduceau jertfe la templu. Viața la mistrie e viața în care poate nu ești pus să cânti un solo în față. Dar dacă te sună păstorul și spune: auzi, vezi că este de tăiat o mașină de lemn la o femeie bătrână, spui: da, frate pastor, am așteptat ocazia asta. Viața la mistrie e viața care poate nu ești pusă Să spui o poezie. Poate să cânți frumos undeva sau să predici undeva. Viața la mistri, dragii mei, e viața în care lucrezi și poate la fiecare pas simți atacurile celui rău. Le simți? Le simțiți astea? Am întâlnit familie de pocăiți care au zis: Cristi, eu așa de lejer e pocăința mea. Uite, chiar n-am nicio treabă, de ani de zile n-am nicio încercare. E un mare semn de întrebare atunci acolo pentru tine. Ezechiel, Ieremia, Daniel, toți oamenii care au făcut ceva pentru Dumnezeu, au avut probleme în viață, încercări. Am predicat mesajul ăsta seară, la Anina. Și de multe ori voi vă uitați la predicator și spuneți ce fain de ei sunt în fața poporului. Dumnezeu a zis: Cristi, ai predicat la Anina, vreau să dau ție un test acum. Vreau să spun, dragii mei, că la ora 4 noapte, azi noapte, schimbam în costum roata la mașină, aproape de Arad. Pentru că s-a îmbalat și Tobia, dacă stăteam acasă, nu m-ar fi făcut nimica. Dacă mergi undeva și faci ceva, atunci îți fac și ei ceva. Mi-aduc aminte de Pavel și Sila. Ce binecuvântată zi pentru Sila când i-a zis Pavel: auzi, Sila, mâine mergem în misiune. Cred că o zburat de bucurie acasă, Sila. Să-și pregătească hainele, nu? Biblia, frumos. Auzi, dar unde? Cred că era o bucurie să-l întrebe cineva: dar ce faci mâine? Mă duc cu Pavel în misiune. Cred că era frumos. Nu, nu? Dragii mei, nu știu dacă știți cine a fost Pavel. Citesc zilele acestea și am citit aceste epistole scrise de el. Mi-aș fi dorit să umblu cu Pavel în misiune. Mi-aș fi dorit. Și ajunge Pavel și Sila în Filipi. Și se putea uita Sila la Pavel să zică: Pavele, nu știu ce-i cu călăuzirea asta. Cred că trebuia să mergem undeva unde ne servesc cu salamale, cu pireu la sfârșit. Nu unde ne bat cu nuiele. Asta vrem noi, nu? Deci ce am fi făcut noi? Poate am fi lăsat capul în jos și aș fi zis: mă, uite, dacă așa au fost, să scap de aici și frate Pavele, de mâine îți cauți pe altcineva. Deci ce a făcut Pavel și Sila? Ca să comparați pocăința lor de la mistrie cu pocăința noastră de la pahar. Spune acolo în fapte, cântau cântări, noi am fi cântat cântări deja, nu? Lacrimile de durere când se vor sfârși. Nu cântat cântarea asta. Eu cântat cântarea cât de bine mă simt cu aleșul Domnului. Cântări de slavă, spune acolo, de laudă, de osanale. Știți de ce? Pentru că în închisoarea din Filip se cânta pe două voci. M-am văzut aici cum ați cântat în față. Frumos. O să vreau să vă spun un lucru. Dacă nu aveți o viață de rugăciune acasă, de post, de o ținută evlavioasă în tot ceea ce faceți, de un caracter sfânt, într-o zi când va veni prigoana și va trebui să cântați cu picioarele în butuci, nu veți ști să dați nici măcar gama. Ați înțeles? Frați și surori, vreau să vă spun că Neemia, în ultimele capitole, spune o vorbă extraordinară, care o pot spune numai oamenii care fac ceva pentru Dumnezeu. Atenție, nu oamenii care consumă, oamenii care fac ceva. Că oamenii ăștia, spune aici, mergeau la apă îmbrăcați, noaptea și-o petreceau îmbrăcați, într-o mână mistria și în alta sabia. Nu știu dacă vă dați seama ce înseamnă asta. Te uitai la ei, nu știi ce fac, zidesc sau se luptă. Ăsta e, dragii mei, ăsta trebuie să fie caracterul unui pocăit. Să te uiți la el, să te gândești ce faci acum, zidește sau se apără. Și ce spune Neemia în ultimele capitole? Adu-ți aminte de mine, Dumnezeule. Dragii mei, asta e propoziția care pe mine m-a făcut să plâng când am citit cartea lui Neemia. Știți din ce cauză? Că dacă rămânea la pahar, putea să zică de 11.000 de ori: adu-ți aminte de mine, Dumnezeule, că n-avea Dumnezeu de ce să-și aducă aminte. Înțelegi? Dar, dragii mei, când treci prin viață și, cum spunea fratele Vladimir, și lași urme, când treci prin viață și faci ceva pentru Dumnezeu, poți să spui la final, să te întorci ca și Ezechia spre perete și să vergi lacrimi. Și, dragii mei, Dumnezeu să aibă, vă dați seama ce trecut a avut Ezechia dacă nici măcar nu a ajuns Isaia acasă, să-și dea haina jos, să se pună să se odihnească, nu? O zis Dumnezeu: Isaia, du-te înapoi, m-a schimbat prorocia. Dragii mei, vă dați seama ce valoroase au fost lacrimile alea a lui Ezechia? Că noi plângem pentru o vilă mai frumoasă, pentru o mașină mai faină, mai luxoasă, pentru un loc de muncă mai frumos. Și-a spus Neemia: Doamne, Nu a spus, auzi, Doamne, rânduiește-mi când ajung înapoi la împărat să-mi dea înapoi postul, că numai pentru o vreme m-am învoit cu el. Dar eu sunt sigur că o angajat pe altcineva în timpul ăla, că doar nu a rămas fără paharnic. Doamne, mă rog că atunci când mă voi întoarce la împărat să zică, Nemia, mă bucur că te văd, hai repede și continuă treaba. Nu asta s-a rugat. Nu spune în Biblie și poate nu s-a mai întors niciodată. Deci de ce cauză? O văzut că viața lângă frații tăi, lângă ziduri, viața cu mistria în mână, viața lângă templu, e frumoasă. Noi nu vedem asta. Noi ne uităm la ceas și zicem imediat că trebuie să prind telenovela 1343, serialul nu știu care. Dragii mei, aduc aminte de o cântare. Bunica mea era în spital în urmă cu aproximativ un an jumate și la ora 12-12 jumate m-a sunat mama mea care stătea cu dânsa, cu bunica mea. Mi-a spus, Cristi, am nevoie de un medicament care nu-l găsesc în spital. Trebuie să merg la farmacie să cumpăr medicament. M-am ridicat din pat, m-am îmbrăcat, am mers să cumpăr medicamentul și când m-am apropiat de bunica mea, am văzut-o palidă și mi-am dat seama că e la câteva ore de veșnicie. Am sărutat-o pe frunte și când am condus mașina acasă, mi-am spus, Doamne, dacă aș fi eu în locul ei, cu pocăința mea de 2 lei, de second hand, de fațadă, Doamne, cum aș intra în fața Ta? Și mi-am adus aminte de atunci de cântarea care spune, am dat eu oare cei mai buni lui Iisus. Și am coborât în pivniță pentru că era iarnă, era frig afară. Și m-am dus și am făcut foc în cazan. Și mi-am dat seama, dragii mei, că în ziua aceea, că în noaptea aceea, trebuie să schimb ceva în viața mea. Și mi-am dat seama că trebuie să schimb focul care arde, că era jăratic, era fum. Mai mult afumam decât încurajam. Și, dragii mei, am făcut foc în cazan, dar noaptea aceea Dumnezeu a făcut foc și în inima mea. Am pus pe scările acelei pivnițe de la noi de acasă. Și, dragii mei, în Arad, la acea oră, un tânăr își ridica glasul spre cer și spunea, Doamne, de astăzi vreau să-ți dau cea mai bun. Nu, tu ce vrei să faci cu viața ta, dragii mei? Dragii mei, viața oricum trece. Că o petreci acasă și te uiți la filme când frații tăi ești la biserică, oricum trece viața. Și dacă ești aici și mijlocești, dar contează cum trece. Înțelegi că asta contează până la urmă în viață. Vă spune, Cristi, noi suntem puține, suntem o mână de oameni. Nu ne bagă pe nimeni însă. Dragii mei, în cer nu intrăm după cât am fost în biserică. Avram a fost singur și Dumnezeu îi compară pe toți credincioșii că vor sta la masă cu Avram. N-a avut biserică de 1000 de membri cu păstor senior și ajutant, nu, asistent, nu. N-a avut negative cum aveți voi, sunt bune, dar dragii mei, nu la asta stă pocăința, în ceva de fațadă, în ceva de confort, să vadă că iese bine, că și-o spus Saul către Samuel. O spus Samuel, vino și cinstește-mă în fața poporului să vadă că a ieșit bine programul. Nu contează că am păcătuit. Dragii mei, dați-mi voie să vă întreb. Dacă nu vreți să veniți în seara asta împreună cu mine la o viață de mistrie, nu vrei să faci asta? Să putea să se uite tinerii la tine, să se vadă că plângi sau să se vadă că tu ai făcut ceva, ai schimbat ceva și zice, cum dată nu mai vii așa îmbrăcată cum am venit până acum, tu nu mai vii, tu nu mai folosești vorbele alea, când vorbeam despre băieți, aveai vorbe foarte faine, nu? Știi așa să le învârți, SMS-urile alea, bipurile alea, filtrul ăla, nu mai ai, nu, eu m-am schimbat. Auzi, dar ce vrei să faci cu viața ta? Nu mai merg la facultate, poate că mă duc, dar poate că Dumnezeu mă cheamă altundeva. Aseară la Anina am urmărit un reportaj video despre copiii din Africa. Dragii mei, sunt 1000 de copii orfani într-o țară mică din Africa, Burundi. O țară care are de două ori cât județul Arad și are jumătate din populația României. Vreau să spun un lucru. Voi cu negative n-ați cântat cum cântă ei fără nimica. N-ați cântat. De ce cauză? Pentru că copiii ei nu mai au pe nimeni aici. Ei își doresc raiul. Tu nu-ți dorești raiul? Tu vezi că îți dorești mai întâi? Să ai o mașină faină, să ai o casă frumoasă, să ai un viitor strălucit. Dragii mei, ce ne dorim de la viața asta? Am dat eu oare ce-i mai bun lui Iisus? Și să închei. Spunându-vă că cei care au schimbat istoria bisericii stau puși în Evrei 11. În catacombele romane, în arenele unde leii erau ținuți până în ultima clipă înfometați ca să aibă ce mânca de pe creștini. Oameni care se spun despre care spun în Evrei ei, de care lumea nu era vrednică. Dragul meu, e lumea vrednică de tine? Atunci o să trasă Dumnezeu aici. Pentru ce trăi? Hai să ne întrebăm pentru ce trăi. Și încheia Traian Dors, una din poeziile lui de frumos. Ia jugul lui Hristos pe umeri și trage lângă el arând. Chiar dacă semeni numai lacrimi și umbli, cum umbli? Gelat pe cap, cu mâinile în buzunar, cu pantaloni, cine știe ce pantaloni? Umbli numai sângerând Hristos, ce-o sfânt te va cunoaște, dragii mei, atenție, în sărăcie, în un belșug. Și acum atenție, exact ce predica de astăzi. Căci mulți au stat cu el la mese. Și pe o parte din aceia mulți îi chema, știți cum? Ucenici încă. Dar prea puțini au tras la jug. Din 12, unul singur. Ia-i sarcina și-o du alături și simte-o apăsând. Dragul meu, tu mai simți sarcina lui Iisus cum apasă? S-ar putea ca fata să strântească ușa noastră, să spună: auzi, mami, am 18 ani, de astăzi fac ce vreau eu. S-ar putea copilul să zică: mami, tati, de astăzi merg singur la biserică. Apasă sarcina asta? Dar vreau să spun un lucru. Poate îți pleacă copiii în robie în lumea asta. Dar, dragii mei, atenție! Dacă tu ești pocăit și trăiești o pocăință reală, nu există ca Dumnezeu să nu-i întoarcă într-o zi acasă. Există un psalm groasnic. Mi-e greu să vi-l amintesc. Mi-e greu. Psalmul 137. Pe malurile râului din Babilon stăteam jos și plângeam. Erau robii. Într-o zi avuseseră școală duminicală. Într-o zi cântaseră frumos în orchestra din templu. Și acum acordionul, trompeta și mai puneți voi ce instrumente vreți. Stăteau lângă sălci. Dar, dragii mei, vreau să vă spun un lucru. Dacă există un psalm al eșecului, al robiei, 137, există și un psalm când vezi că viața aia la mistrie are rost. Și spune psalmul ăsta: când a adus Domnul înapoi pe prinși de război ai Sionului, parcă visam. Și ultimele versete spun așa foarte frumos: cei ce seamănă cu lacrimi. Dragul meu tânăr care cânt frumos în față, îmi voi să te întreb un lucru: când ai plâns ultima dată? Dar nu plâns ca să te dea Dumnezeu cel mai frumos băiat din biserică, nu pentru asta, nu, asta plângați. Nu plâns ca să nu stai ai contul de pe Facebook mama ta, nu, nu plâns că nu te mai lasă să joci Delta Force pe calculator, nu. Când ai plâns acolo în camera ta, să spui: Doamne, mi-e dor de tine. Pentru că continuă mai departe Dors și spune așa: ia crucea ta și mergi pe urme tăcând și mulțumind ca el. Iubește, roagă-te și rabdă, urmând dumnezeiescui fel. Și atenție, dragi, Hristos cel Sfânt te va cunoaște nu după numele ce-ți spui, ci după ranele îndurate sub crucea ta și crucea lui. Poezia asta nu a fost scrisă lângă un pahar de cola computer în față cu imprimantă care trage frumos. Nu, nu. Poeziile astea în moldovean, în dors, au fost scrise multe în bătăi, în temniță, pe burtă, poate pe cementul rece. Oameni, dragii mei, care au trăit. Dar vreau să spun un lucru care mă apropie de încheiere. Istoria lui Nemia e istoria și Domnului Isus. Istoria lui Nemia e istoria Domnului Isus, pentru că spune în Corinteni, El, meșter ziditor, este Hristos. Spune și cântarea de Hristos. Dragii mei, nu spun despre Isus că a fost un paharnic. Nu, nu, nu. O spus, El e meșterul ziditor. Dragul meu, n-ai vrea să-i calci pe urme eu aceasta? Ultima strofă a spus, Hristos cel Sfânt te va cunoaște nu după numele ce spui. În Apocalipsa, la o biserică, știți cum o chemau pe o biserică? Când se vorbeau despre biserica aceea și vă las pe voi să o identificați acasă, știți ce se spunea despre ea? Mă, ai auzit ce solistă faină are la cor? Ai auzit ce costume frumoase au ăia care cântă în trupă de laudă și închinare? Măi, dar ai auzit ce păstor că binecuvântat au cum predică pe puncte? Tu spuneți, dar unde nu scrie asta în Biblie? Spune așa, îți merge numele că trăiești. Deci numele tău față de alte biserici din jur îi că ești o biserică extraordinară, aveți termopane faine, aveți stație bună, înregistrați programele, aveți proiector frumos, îți merge numele că trăiești. Și-a spus Domnul, ăsta e numele care ți-l dau alte biserici, dar eu am alt nume pentru tine. Și numele meu e compus din 4 litere. Mort! Ce ai fi spus? Cred că dacă ar fi chemat un predicator și l-ar fi predicat asta, ne-ar fi cerut nimeni numărul de telefon la sfârșit să zică să mai vii pe la noi. Sau să fi chemat la masă. Niciodată. Însă numele ăsta nu a pus un predicator la biserica aia. Și l-a pus Dumnezeu. Și de ce cauză? Că erau oameni care programele ieșeau frumos, ca la carte. Dar a spus cineva, există riscul ca Duhul Sfânt să se retragă din biserică și noi să nu simțim asta. Frați și surori, vreau să facem o rugăciune, dragi tineri. Poate te-ai săturat de viața asta trăită așa și spuneam într-o zi soției mele, Crina, mi se pare că trăim o pocăință second hand. Nu mă văd cum aș putea să stau lângă Avram. Dragii mei, dragi tineri, voi știți cine a fost Avram, Isaac și Iacov? În slujire avem statut de rob. Dar suntem înfiați ca și în fiere, avem statut de fiu. Dar Avram mai avea o calitate. Era prietenul lui Dumnezeu. Dragul meu, nu știu dacă îți dai seama ce înseamnă să te numească Dumnezeu prieten. Nu îți faci un prieten care te bârfește, nu? Care spune glume despre tine, care se îmbracă nu știu cum, nu? Îți faci un prieten care știi că ți-e prieten. Dragul meu, avea să facem o rugăciune din chiere. Dar vreau să spun un lucru. M-aș bucura când mai vin în Covăsâns să văd biserica că vine la 5:30 la rugăciune. Mi-aduc aminte că în Arad Dumnezeu a botezat tineri cu Duhul Sfânt acum câțiva ani mai mulți și se adunau de la ora 8. La ora 8 se adunau să se roage pentru programul de la ora 9 la 10. Noi ne adunăm la 6:20, 6:30 și spunem, Doamne, te iubim. Fals, asta e fals, dragii mei. Haideți să ne punem în lumina Bibliei. Întrebarea mea este, dacă nici măcar la ora 6 nu vii la biserică, când începe rugăciunea, ai putea și te-ar crede cineva să mai spui că tu te rogi acasă în celelalte zile? Păi dacă eu nu știu lecția, când mă întreabă profesoara, ce lecție avem astăzi? N-am cum să o lămuresc că eu acasă nu m-am jucat fotbal, ce am învățat, nici vorbă. Frați și surori, poate sunteți niște anonimi în biserică, poate sunteți niște mame aici care spui, mai are rost să mai trag de copilul meu, că mă dezamăgește în fiecare zi. Vreau să spun un lucru, în spatele oamenilor mari au stat mame mari, părinți, care au luat jugul lui Hristos pe lume. Care au fost bârfiți de vecini pentru ceea ce fac, la care doctorul de la mater s-a uitat urât și știți dumneavoastră alte lucruri. Dar vreau să vă spun că există o zi a răsplătirii. fie că trăiești o viață second hand de pocăință, fie că trăiești o pocăință la mistrie de calitate. Dragul meu, vei merge de aici acasă și poate până acum ai stat seara la telefon, la computer, n-ai vrea să schimbi seara asta de acum înainte. N-ai vrea să luăm copii lângă tine, să spui, auzi, voi trăiți cu mine împreună și cu noi părinții trăim pentru cer. N-ai vrea să iei acea Biblie a copiilor pe care ai dat bani și ai spus că o să te ocupi de copii, să o iei, să-i spui, auzi. De astăzi, schimbăm orarul. N-ai vrea să faci asta. Dragii mei, viața, v-am spus, oricum trece, dar contează cum trece. N-ați vrea să luăm hotărâri în această rugăciune. Să spunem, Doamne, schimbă-ne. Dragii mei, poate nu veți ajunge pe paginile nu știu cărei cărți creștine care scrie istoria bisericii, dar vreau să spun un lucru. Dacă nu ești pe o carte, nu-i problemă. Dacă nu ești pe un zid scris, nu-i problemă. Dar vreau să spun un lucru. Dacă ești în cartea vieții scris, când se vor, spunea cântarea, când se vor citi numele, acolo voi fi. Aduc aminte, intram în sala de clasă, când eram în clasa 4, 5, 6 și se striga catalogul. Și dacă cumva sărea profesoara peste numele meu, îi ziceam, doamna profesoară, nu mă puneți absent că-s aici. Vreau să spun un lucru. Într-o zi se va strica catalogul din cer și acolo vor fi oameni care au avut un trecut de paharnic, dar un prezent și un viitor de mistrie și de oameni care au luptat până la capăt. Dar spun ceva și închei. Dacă numele tău nu se va striga, nu vei putea spune, domnule profesor, a sărit peste numele meu, nu. Pentru că profesorul ăla nu greșește. Îți vei dori să reia catalogul de la A, să-ți auzi numele tău că tu ești poate la B, la C, la F. Dar, dragul meu, catalogul ăla se va citi odată pentru totdeauna. Spune cântarea, când se vor citi numele, acolo voi fi. Haideți să ne ridicăm în picioare. Să facem o rugăciune, dragii mei, în care să luăm hotărâri noi. Pentru că cu viața care o trăim, dacă va veni o prigoană, dragii mei, așa ne vom ascunde, așa o să lipsim, așa o să căutăm, poate să mai avem o părtășie cu un frate, o soră, și nu vei mai avea. Haideți, dragii mei, să ne vedem viața. Și dacă sunt lucruri de schimbat, să ne le schimbăm. Și dacă n-ai încă o mistrie în mână, dacă n-ai încă o sabie în mână, roagă-te ca Dumnezeu să-ți le dea și El o va face. Amin, ne rugăm.